Dëgjuesi nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elçani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kërkohet kompromis për ruajtjen e vendeve të rezervuara për minoritetet dhe të votohet themelimi i forcave të armatosura. Shefi BE-s në Serbi thot se arritur e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është besimi reciprok. Sekretari OSBE-s Lamberto Zanier ka qëndruar në Kiev në përpjekje për lirimin e vëzhguesve të OSBE-s që janë kidnapuar nga prorusët. 50 të vrarë nga dy sulme të ndara në Siri. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku kryeministri Hashim Thaçi ka bërë thirrje sërish që të votohet themelimi i forcave të armatosura të Kosovës. Ai me këtë rast është shprehur i gatshëm për trajtimin e kërkesave të minoriteteve. Në anën tjetër, deputet nga radhët e komuniteteve Pakic kanë bërë me dije sot se pa vazhdimin e mandateve të rezervuara, është pak e besueshme që mund të japin votat e tyre për themelimin e forcave të armatosura. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët politik dhe partitë përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës janë në kërkim të një kompromisi që do të përmbyllte këtë mandat të institucioneve me themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Mirë, po themelimi i këtyre forcave po ndërlidhet me vazhdimin e ulësave të rezervuara në Kuvend nga ana komuniteteve Pakic. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar se me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, një nga takimet vendimtare për këtë çështje do të zhvillohet nesër në Prishtinë.
Nesër të vendosim mënyrë unike për votim për themelimin e ushtrisë, një votim integrus dhe votim që përfshin interesat e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Themelimi forcave të armatosura si edhe vazhdimi ulësave të rezervuara kërkojnë edhe ndryshime adekuate kushtetuese. Çdo ndryshim kushtetues kërkon miratimin e 2/3 të gjithë deputetëve të Kuvendit, përfshi edhe 2/3 të gjithë deputetëve nga radhët e minoriteteve. Ministri për punë dhe mirëqenie sociale në qeverinë e Kosovës, Nenad Drashić, ka thënë se pa vazhdimin e ulësave të rezervuara edhe për dy mandate, do të ishte e pa imagjinueshme që minoritetet të votojnë për krijimin e forcave të armatosura.
Koliko ne bude bilo došlo do razgovora o zelisele misima, i ukoliko ne bude došlo do nekog kompromisa, mislim da na një koji način u ovom slučaju ne možemo...
Nëse nuk vjen deri te bisedimet për vendet e rezervuara dhe nëse nuk gjendet një kompromis, mendoj se në asnjë mënyrë nuk mund të vërtetoj dhe të them se do të votohet formimi forcave të armatosura, është shprehur Rashić, por ka edhe deputet serb që nuk pajtohen në asnjë formë për krimin e forcave të armatosura të Kosovës. Vesna Mikić, deputetin nga lista e Përbashkët Serbe, thotë se në asnjë variant nuk do të votoj krimin e forcave të armatosura, sepse sipas saj kjo do të nënkuptonte rrumbullakimin e shtetit të Kosovës.
Kemi poslanici spre srpske zajednice. Nećemo podržati ovaj zakon, znači bez obzira što...
Ne, deputetet serb, nuk do të mbështesim këtë ligj pa marë parasysh që flitet për kompromis me vendet e rezervuara, ka thënë Mikić. Ndërkohë një qëndre më të butë paraqet deputetja nga Komuniteti Boshnjak, Duda Balje, nga subjekti Vakat. Ajo thot se me gjasë, Komuniteti Boshnjak do të votoj për themelimin e forcave të armatosura.
Mislim da što smo sve bliže odluci da glasamo za vojsku Kosova, jer smo cijela grupa, znači, apsolutno svesni da je ovo jako važno za nasu državu.
Mendoj se jemi afër vendimit që të votojme për ushtrinë e Kosovës, nga se vlerësojmë se ajo është shumë e rëndësishme për shtetin ton, ka thënë deputetja Duda Balje. Deri më tani, kompromisin me Pakicat që forcat e armatosura të themelohen duke u vazhduar ulëset e rezervuara minoriteteve e ka kundështuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Kundështimi LDK-s e bën të pamundur arritjen e kompromisit për shkak të numrit të deputetëve në kuvend. Një ditë më herët në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, lideri i LDK-s Isa Mustafa deklaroi se e mbështet formimin e forcave të armatosura, por jo edhe vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Ne këtë e konsiderojmë si që... Ne do të votojmë gjithherë për forcat armatosura në kuvend, Mirë po, asë njëherë nuk do të pajtohemi që kjo të ndërlidhet me vendet e rezervuarës.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se pa trajtimin adekuat të minoriteteve, faktori ndërkombëtar nuk do ta mbështesë Kosovën as në qëllimin e saj për themelimin e forcave të saj të armatosura.
Askush mos mendon se mund të themelojmë ushtritë Kosovës apo forcat armatosura të Kosovës duke u deklaruar kundër minoritarëve. Këtë nuk na toleron dhe nuk na mirëkupton as Evropia, Shtetet Bashkuara të Amerikës, as NATO, as Bashkimi Evropian.
Pro themelimin të forcave të armatosura të Kosovës është shprehur sot edhe ambasadorja amerikane Tracen Jacobson, por edhe ajo ka rikujtuar që formimi këtyre forcave do të kërkojë edhe votat e minoriteteve. Sidoqoftë, mbetet të pritet takimi nesër ndërmjet liderëve politik kosovar dhe faktorit ndërkombëtar që të shihet nëse do të arrihet marrëveshja. Në të kundërtën, agjenda e zgjedhjeve të parakoshme për muajin qershor mund të dështojë dhe vendet të shkojnë në zgjedhje gjatë vjeshtës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të institucioneve komunale në veri të Kosovës dhe liderët politik atje vlerësojnë se misioni EULEX mbetet i padëshiruar në këtë pjesë të vendit. Përfaqësuesit në veri patën kërkuar nga EULEX-i që të takohet me prokurorët lidhur me arrestimet e caktuara në veri. Ata thonë se EULEX-i nuk ka treguar as pak gatishmëri për bashkëpunim serioz. Pavarësisht se për ta EULEX-i nuk është i mirë se ardhur, ata e dënojnë sulmin ndaj pjesëtarëve të këtij misioni ditë më parë në veri. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ende vazhdon të jetë i pa dëshirueshëm në veriun e Kosovës, ashtu si që dhe ishte deklaruar nga kryetarët e katër komunave në këtë pjesë të vendit, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve komunale në veri, si dhe politikanë serb që veprojnë jashtë këtyre institucioneve. Në veri edhe mosdurimin dhe misionit EULEX në veri ishte shpërfaqur pas arrestimeve ose ndalimeve që prokurorët e këti misioni kishin bërë ndaj personave të caktuar me përkatësi serbe në ndyshime të caktuara për vepra kriminale. Kryetarët e komunave në veri të Kosovës patën kërkuar nga misioni EULEX që të takoheshin me prokurorin e këti misioni për të biseduar lidhur me thirrjet që prokurori u ka bërë personave të caktuar për si shtuhet biseda informative. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës e Mitrovicës së Veriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në kohët e fundit EULEX-i nuk ka treguar gatishmëri për të bashkëpunuar.
Ma gudeva më kashëm da se një do danës një gdana EULEX nije pokazao ni malo jednu ozbiljnost.
Mund t'ju them se deri më sot EULEX-i nuk ka treguar as pak seriozitet dhe gatishmëri për vazhdimin e ndonjë bashkëpunimi serioz. Kur them seriozitet, do të thot se ata në terren duhet të tregojnë se janë të gatshëm për bashkëpunim, me të cilin të dyja palët do të ishin të kënaqura. Përgjigjet e tyre janë i njëjti rrëfim pas një argumentim të fakteve në terren, theksoi Bozhovic. Në anën tjetër, lideri i serbëve të Veriut Marko Jakšić, i cili i takon taborit që ka qenë kundër zgjedhjeve lokale të mbajtura nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se deklaratat e përfaqësuesve serb të institucioneve në veri janë jo serioze dhe madje si thot ai, janë të paqëndrueshme në kohë.
Si të lidhi da të kozhenisu ozbiljnë në lishnosti koj bi imale sve politiski stavi i dëzhani.
Të gjitha ta njerëz, të themashtu, nuk janë personalitete serioze të cilat do të kishin qëndrimin dhe sjelljen e tyre politike. Qëndrimi tyre varet parëse gjithash nga Beogradi. Nëse Beogradi u thot që duhet të takohen një me EULEX-i në orën 12, atëherë ata do të takohen, por nëse u thot mos u takoni, atëherë ata nuk do të bëjnë këtë. Kështu që dua të them që nuk kemi të bëjmë me veprues të pavarur që do të kishin mendimin e tyre, vlerësoj Jakšić. Në anën tjetër, misioni EULEX, me njerë pas deklaratës e kryetarëve të komunave verjore se ky mision është i padëshiruar në veri, përmes një komunikate pati caktuar linjën e kuqe që në fushën e sundimit të ligjit askush përveç zyrtarëve për zbatim ligji, të caktuar ligjërisht apo prokurorët ose gjykatësit, nuk mund të pretendojnë ta kenë të drejtën e autorizimit ose jo të zbatimit të drejtësisë. Ndryshe me 25 prill, dy vetura të misionit EULEX janë sulmuar me armë zjarri, teksa po lëviznin në pjesën veriore të Mitrovicës. Sulmi që përpasoi pati dëme materiale, por jo edhe në njerëz, ishte dënuar nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Bozhovic thotë se sulmi ndaj pjesëtarëve të EULEX-it e dënojnë edhe institucionet e komunave në veri, duke shtuar se sulmet e tilla nuk i kontribuojnë në qetësimin të situatës.
O svako slučaju to ne podržavamo i da moramo da radimo zajedno, ali sve to zavisi i od EULEX-a.
Në çdo rast ne nuk e përkrahim sulmin e tillë dhe ne duhet të punojmë së bashku. por e gjitha varet nga Euleksi dhe ai duhet të tregoj se është i gatshëm të bashkëpunoj me përfaqësuesit e serbëve në veri në dobi të gjithë qytetarëve dhe jo të punoj në drejtim të asaj që aksionet e saj të jenë vetëm për arrestimin e serbëve pa dëshmi dhe pa argumente, domethënë se theksoi Božović. Edhe Jakšić thot se sulmi ndaj pjesëtarëve të Euleksit e nxit dënimin e këtij veprimi nga ana e të gjithëve, gjithashtu ai shpreh bindjen se sulmet e tilla nuk janë të motivuara nga Beogradi zyrtar.
Ne verujem ja da iza toga stoji zvanično Beograd ovaj. Euleks mi je došlo da odradi jednu nepristrasnu misiju.
Nuk besoj që prapas ulmeve kësaj here qëndron Beogradi zyrtar. Euleksi ka ardhur që ta kryej misionin si i panshëm dhe që nuk do të jetë në anën e askujt. Por, gjatë gjithë kohës, po shohim se Euleksi po anon ka krijimi dhe i një shteti të shqiptarve në Ballkan. Duhet të përkujtojmë se viteve të kaluara, serbët e kanë bllokuar lëvizjen e Euleksit në shumë vende dhe në shumë raste, mu për shkakun pse është pozicionuar nga njëra anë, gjë që nuk do të duhej ta bënte. Por, megjithatë, shtënjen mbi pjesëtarët e Euleksit duhet dënuar në çdo rast, u shpreh Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Angazhimi gjyqtarve dhe prokurorve jashtë sistemit të drejtësisë ka zgjuar reagime të ndryshme në opinion, por edhe vetë brenda sistemit. Përfaqësuesit nga shoqëria civile thonë se këto veprime bëhen në kuadër të ligjit, por në këtë drejtim ka hapësirë të interpretohet se ka dhe shkelje të kodit të etikës. Në Këshillin Prokurorial në anën tjetër theksojnë se në një të ardhmë të afërt do të shqyrtohet kjo çështje dhe do të merren veprime adekuate. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët, qeveritarë, gjyqtarë dhe prokurorë, por edhe të tjerë, për shkak se mbajnë pozita me ndikim të madh në shoqëri, kanë përfituar dhe poste të shumta jashtë institucioneve ku punojnë. Një fenomen i tillë është i pranishëm edhe te personat që janë emëruar gjyqtarë dhe prokurorë në organet e drejtësisë. Këto veprime bëhen në kuadër të ligjit, por sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile në këtë drejtim, ka hapësirë të interpretohet se ka shkelje të kodit të etikës. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësisë thotë se mënyra se si rekrutohen prokurorët dhe gjyqtarët në institucionet e arsimit të lartë, e sidomos në ato privat, është një mënyrë e cila ka shfaqur dilemat e shumta rreth pavarësisë dhe panshmërisë së tyre.
Duke ditur pra rolin e prokurorëve dhe gjykatësve dhe standardet e larta etike të cilat duhet i përmbajnë ta varës të funksioneve prokuroriale dhe gjyqësore, është shumë relevante pra që të shihet nëse sjellja e tyre është duke reflektuar si sjellje e pahishme, duke ushtruar pra funksionet të tjera si që janë këto të angazhimit në institucionet e larta.
Musliu theksoj se angazhimi gjyqtarve dhe prokurorve në punë të tjera jashtë atyre në sistemin e drejtësisë nuk është bërë për shkak të eksperiencës që kanë ata, por për arsye të funksioneve që kanë dhe ndikimit të tyre. Kurse Syl Hoxha nga Këshilli Prokurorial i Kosovës thekson se në një të ardhme të shpejt do të shqyrtohet kjo çështje dhe do të merren veprime adekuate.
Duhet të rishqyrtojmë çështjen e angazhimit apo të dhënjes së pëlqimit nga KPK-ja, prokurorëve të japin mundësinë nëpër fakultete apo universitete apo të angazhohen jashtë sistemit prokurorial. Sigurisht se në një të ardhme jo të largë do të rishqyrtojmë këtë çështje dhe do të bisedojmë për këtë çështje sepse edhe bindja edhe disa antarë që ju përpër është se duke po të prasysh nga punën cilin e bërë prokurori, shtetit është pak kundërshtim në punën cilin e kryu zyret pastaj e të angazhohet edhe në institucionet e tjera.
Në një publikim të fundit të Institutit të Kosovës për Drejtësi lidhur me këtë çështje është thënë se në mesin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka dhe të atill që ushtrojnë deri në 9 funksione të ndryshme, ku përveç detyrës së gjyqtarit angazhohen edhe në punë analitike, mësimdhënie dhe angazhime të tjera. Angazhimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në punë të tjera jashtë sistemit të drejtësisë është një shqetësim, thotë edhe Zef Prendrecaj nga zyra e prokurorit disiplinor.
Kodi etikës lejon që 25% e pagës bazë i lejohet me vendim të këshillit që të ligjërojë gjyqtarë dhe një prokuror. Ka gjyqtarë dhe prokuror të cilët i kanë tejkaluar këtë 25% pavarësisht aprovimit që kanë marrë ose me vendim nga ona e këshillit. Kjo është bë dukuri, nuk ka një anë rast individuale që mund të mendohet, por ka një numër konsiderueshëm gjyqtarëve që punojnë disa vende dhe kjo ka qenë shqetësuese edhe për këshillin gjyqësor dhe këshillin prokurial besoj dhe rekomandimi që shqyrtohet kjo çështje nga ona e dy këshillave edhe dhona ime tash është besoj në shumë me vend edhe duhet të jetë në një fat sa më shpejt.
Sipas ekspertëve të kodit të etikës së gjykatësve, është e nevojshme që gjykatësit të pranojnë kufizime rreth aktiviteteve të tyre. Në ligjin për parandalimin e konfliktit e interesit në ushtrimin e funksioneve publike në 90, thotë se gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik, zyrtari i lartë mund të ushtrojë punë nga lëmija e shkencës, sportit, arsimit, kulturës dhe veprimtarisë humanitare, nëse nuk parashihet ndryshe me ligjet e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investimi i fondit të trusit të kursimeve pensionale të Kosovës nga tregjet globale në fondin për punësim dhe zhvillim, për ekspertë të ekonomisë ka ngritur dyshime në sigurinë e mjeteve. Ata thonë se shfrytëzimi i këtij fondi duhet të realizohet me kujdes dhe projekte fitimprurëse në mënyrë që kthimi i mjeteve të jetë i garantuar. Nadia Ahmeti ka përgatitur raportin vijues.
Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se qeveria Kosovës duhet të jetë shumë e kujdesshme për projektet që financon nga ky fond, sepse këto mjete kanë pronar individual dhe në fund duhet t'i kthehen atij.
Nëse me këtë para duhet financohet zhvillimi, duhet financohet punësimi, që është krejtë në rregull, mi po duhet këtë garanca shumë të qëndrueshme se kjo para nuk do të humbet dhe do të kthehet të nga është marë madhi me një interes caktuar, interes i cili duhet të cilët në bazë të ati që është në krek. Dhe çështja tjetër, qeveria duhet të jetë shumë e kujdesshme për projektet që do të financojë. Jo të financojë interesat grupore, interesat partijake apo interesat e strukturave kushtimistë ose mafioze në biznes, por të jetë në projekte të cilat garantojnë kthim.
Mjetet e trusit të kursimeve pensionale të Kosovës janë të paprekshme dhe tentimi për përvetësim është i pandershëm, thot për Radion Evropa e Lirë Sejdi Osmani, kryetari i bordit të Kolegjit të Reinvest. Duke quajtur grabitjet e fondit, Osmani thot se këto mjete janë krijuar nga kontributet e qytetarëve në marrëdhënie pune dhe investimi në projekte qeveritare rrezikon kthimin e tyre.
Tendenca e tillë është një manipulim edhe me qytetarët e Kosovës se të pretendosh të dharë të Kosovës një fond zhvillimor me para që qeveria nuk i ka në qeverisje. Është një mashtrim edhe një sjellje pandershme dhe një tentim për marrjen e votave të qytetarëve në mënyrë pandershme.
Megjithatë, Ibrahim Regjepi shprehet se për shkak të rrezikshmërisë eventuale, qeveria e Kosovës nuk duhet të insistojë që të riadhësoj komplet fondin e kursimeve.
Me qenë se atëherë rreziku që është i 100%, rreziku fokusohet apo përqendrohet vetëm në një pikë nga transakt në qeverinë e Kosovës dhe çka nëse dështon qeveria e Kosovës në krimin e këtyre mjeteve. Unë do thoja që më arsyeshëm është ta zëmë në 1% e caktuar që qeveria të merë pjesë në frizimin e këtyre mjeteve, pjesa tjetër të jetë e shkapërdhur në tregjet financiare apo në tregjet e letra me vlerë apo në çfarë do të thotë, një që edhe rreziku të shpëndahet.
Në anën tjetër, Sejdi Osmani thekson se çfarë do shumë eventuale kthimit të fondit të trusit do të keq menaxhohen nga qeveria e Kosovës.
Ndryshe, qeveria deri tash nuk ka dhënë prova se është e përgjegjshme në menaxhimin e parave publike. Jo, deni se po thuaj se një përqindje e madhe e projekteve që zhvillohen me para publike të buxhetit të Kosovës janë të përcjella me afera shumë të korruptive, me shkelje ligjesh e tjera.
Sidoqoftë, ministri i Financave Besim Beqaj ka premtuar se në shpërndarjen dhe shfrytëzimin e mjeteve do të sigurohet transparencë plot. Ndryshe në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e trusit të kursimeve pensionale të Kosovës theksojnë se ligji në fuqi nuk lejon investimin e fondit pensional, por tërheqja e mjeteve nga tregjet globale ku janë edhe të investuara mund të bëhet për një periudhë të shkurtër kohore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me zgjedhjet e mbajtura dhe vështrimin e analistëve karshi këtij procesi. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët politik në Maqedoni theksojnë se kriza politike në këtë vend ka gjasë që të thellohet edhe më shumë pas zgjedhjeve të mbajtura. Kjo për faktin se opozita maqedonase ka vendosur që të mos e njohë rezultatin e dal nga zgjedhjet presidenciale dhe nga ato të parakoshme parlamentare. Nga Shkupi kemi kronikën e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga. Analistët politik në Maqedoni theksojnë se pas vendimit të opozitës maqedonase për të mos njohur rezultatin e dal nga zgjedhjet presidenciale dhe atë të zgjedhjeve të barakoshme parlamentare, vendi fillon të zhytet në një krizë të thellë politike, ashtu si dhe në vitin 1994, kur opozita asaj kohe ka refuzuar të marrë pjesë në institucionet e sistemit. Mersel Bilali, analist politik, nënvizon se opozita maqedonase është e detyruar të marrë një vendim të ktill, për arsye se nuk mund të ketë zgjedhje demokratike në një situatë kur më shumë se 15 vite në Maqedoni nuk ka regjistrim të popullsisë. Me këtë nuk sigurohet dhe pastrimi i listës zgjedhore.
Nuk jam i bindur se strukturat cilës kanë elemente serioze të diktaturave mund të rëzohen me zgjedhje demokratike, sepse ato pra kontrollojnë çdo pore tjetër dhe shfrytëzojnë çdo segment pushtet. Prandaj e vetmja formë mendoj se për opozitën është që të gjafet një metode tjetër të dobësimit eventualisht të rëzimit pushtet.
Nga ana tjetër, politikologu maqedonas Zdravko Savevski, duke komentuar vendimin e LSDM-s për mos njohjen e procesit zgjedhor dhe kërkesën për zgjedhje të reja me qeveri teknike, konsideron se Maqedonia rrezikon të futet në një krizë të thellë politike.
Tashu ona është sredi. Po Maqedonia e prodhuçuanje na krizata.
Ajo që pritet është të thellohet edhe më shumë kriza politike, nga se nga ajo që rezulton si qëndrimi VMRO-DPMNE-s, është se nuk e ka ndërmend të pranoj se është shkaktare rënimit të shtetit juridik. Përkundrazi, ushtrimi i pushtetit nga kjo parti do të jetë edhe më i theksuar gjatë periudhës së ardhshme, nënvizon Zdravko Savevski, ndërkohë duke komentuar deklarimet e liderit të opozitës shqiptare se tani më ajo ka garancë se do të jetë se pushtetit, Mersel Bilali thot se nuk është hera e parë që lideri opozitës shqiptare, Mendoj Thaçi, minon vullnetin e elektoratit, edhe pse do të duheshte që ai tani më të kishte marrë leksionin nga e kaluara.
Çdo pretendim kanalet tjera, pra të na shkalohet vullneti politik i qytetarëve shumë i dëmshëm për shkak uljes pazarit. Dhe jam i sigurt se tani premieri Ashëm do të manipuloj duke luajtur me të dy partitë me qëllim që të ul pazarin politik.
Edhe Nikola Dujovski, analist politik, thot se mandatari i ardhshëm do ta ketë vështirë të hap dyert e qeverisë për Partinë Shqiptare në opozitë, e cila ka siguruar 7 mandate, sepse në këto rrethana kriza mund të thellohet në përmasa të paevitueshme nëse VMRO-DPMNE refuzon kërkesën e BDI-s, e cila me një mandat të fuqishëm prej 150.000 votash dhe 19 deputetësh e ka për obligim të materializojë pritjet e elektoratit që i kanë besuar votën.
Očekujem da će prodlži ponate mu VMRO DPMNE zajedno su duj da je kreirati.
Pres që edhe mëtej, VMRO DPMNE dhe BDI të jenë ata të cilë do të krejojnë politikën e vëndit si në planin e brëndshëm ashtu dhe natë ndërkomtar. Do të thotë se nuk pres kur fa ndryshimesh në këtë drejtim, por pos që këto dy parti, mendoj VMRO DPMNE dhe BDI, duke marë më shumë deputet në këto zgjedhje do të kenë pushtet edhe më të madhë, në nënvizon Nikola Dujovski, ligjërues i shkencave politike. Gjërsa mbetet e paqartë se çfarë do të ndodhë me bojkotin e palëmëruar të LSDM-s, vlerësimet janë se të gjitha opsionet janë të hapura. Njëra është për të mbajtur zgjedhje për të përmbushur vendet që do të lihen të lira nga LSDM-ja, mbrojtësit e këtij opsioni bazohen në nenin 154 të kodit zgjedhor, i cili thotë se do të shpallen zgjedhje shtesë për deputet në zonat nga të cilat janë zgjedhur deputetët e dorëhequr. Dhe aspekti tjetër është se parlamenti në aspektin formal dhe ligjor mund të funksionoj edhe nëse LSDM-ja do të kthej mandatet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në një temë ndërkombëtare të përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë që ka të bëjë me sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara ndaj 7 zyrtarëve rusë dhe rreth 20 kompanive ruse. Disa ligjvënës amerikan thonë se sanksionet e fundit ato arrin pak në synimin për qetësimin e Rusisë. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Antarët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara gjatë ditëve të fundit kanë kërkuar nga administrata Obama për të imponuar sanksione kundër lojtarëve kryesor ekonomik rus, siç është giganti i gazit të Gazpromi pro me shtetit të Rusisë. Por disa thanë se nuk ishin të impresionuar me sanksionet e shpallura më 28 prill kundër 7 zyrtarëve rus dhe 17 kompanive ruse, shumica prej të cilave janë relativisht të panjohura. pas e një jave të retorikës nga administrata pa të shpresuar se ne do të përgjigjeshim ndaj shkeljeve të hapura të Rusisë, ndaj përkushtimeve të saj për ndaljen e përpjekjeve për ta destabilizuar Ukrainën me më tepër se një shuplak në dorë, tha senatori republikan Bob Carker nga shteti Tennessee. Nga ana tjetër, duke u shprehur për rundin e ri të sanksioneve kundër individëve në Rusi, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha:
Ne në mënyrë të vazhdueshme kemi ndjerë se janë në një vargë zyrtarëve me lidhje të afërta me presidentin Putin, që i kanë mbështetur këto akte ilegale në Ukrainë dhe të cilët mund t'i marrin në shënjestër, tha Jen Psaki. Por zoti Carker, antari njohur i Komitetit të Jashtëm të Senatit të Shteteve të Bashkuara, thotë se vetëm duke imponuar ndëshkime kundër kompanive kryesore, do të detyrohej presidenti rusë Vladimir Putin për të rishqyrtuar aksionet e qeverisë së tij në Ukrainë. Në këtë kuadër, ai ka përmendur veçanërisht kompaninë Gazprom. Administrata e presidentit Barack Obama ka përsëritur disa herë se në përgatitjet e sanksioneve për ndëshkimin e Kremlinit për rolin e tij në krizën e Ukrainës, janë peshuar me kujdes se dëmet anësore ekonomike që mund të gjenerojnë probleme për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet evropian që varen shumë nga gazi rus. Senatorja Kelly Ayotte, republikane nga New Hampshire, ka vlerësuar se sanksionet e reja janë të buta dhe të pamjaftueshme për ta mbrapsur Rusin pasi Moska e aneksoi territorin Krime të Ukrainës muajin e kaluar dhe për shkak të aksioneve që po vazhdojnë për nxitjen e kryengritjes në pjesën lindore të Ukrainës. Senatori Dan Coats, republikan nga shteti Indiana, tha se ishte i inkurajuar nga sanksionet e shpallura nga shtëpia e bardhë kundër zyrtarëve të lartë me ndikim që shihen si të afërt me Putinin, por është i shqetësuar se aksionet e administratës janë shumë të vogla dhe shumë të vonuara. Pjesa më e madhe e kritikave lidhur me sanksionet e reja janë bërë nga republikanët në Kongres. Zyra e senatorit Carl Levin, demokrat nga Michigani, që javën e kaluar ka bërë thirrje për sanksione kundër Gazpromit dhe kompanive të tjera madhore të Rusisë, nuk është përgjigjur ndaj kërkesës për koment. Antarja dhomës përfaqësuese Lois Frankel, demokrate nga Florida, që aktualisht e ka vizituar Ukrainën me një grup të ligjvënësve të tjerë, tha në një interviste në rrjetin televiziv MSNBC se presidenti Barack Obama po u qaset sanksioneve me urtësi, në mënyrë që të mos shkaktohet dhëmbje ekonomike në Evropë.
Kjo ishte pjesa tematike në minutat në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Michel Davenport, ka vlerësuar sot se njëra nga të arriturat më të mëdha në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, është rritja e besimit reciprok ndërmjet të dyja palëve. Në një tryezë të rumbullakët në Beograd, Davenport tha se përvjetori i marrëveshjes së Brukselit, e cila është arritur me 19 prill të vitit të kaluar, është rast i mirë për të përkujtuar se çka është arritur në dialog deri tani dhe për shqyrtimin e hapave të më të qëshëm. Duke folur rreth sanksioneve të fundit të caktuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov i ka quajtur ato sanksione të pakuptimta. Teksa ka folur në Kubë ku edhe po qëndron për një vizitë, Lavrov ka thënë se sanksionet e tilla janë rezultati politikave të dobta që i ka perëndimi. BE-ja sot i ka publikuar emrat e 15 rusëve të rinj që hynë në mesin e të sanksionuarve si rezultati veprimeve të Rusisë në Ukrainë, derisa SBA-ja një ditë më parë ka njoftuar se me masat e reja i ka sanksionuar edhe 7 zyrtarë rusë dhe 17 kompani të lidhura me presidentin Putin. Zyrtari i lartë i OSBE-s Lamberto Zanier ka qëndruar sot në Kiev në kuadër të përpjekjeve për t'i lirguar vëzhguesit të këtij misioni, të cilët janë kidnapuar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Zanier është takuar sot në Kiev me ushtruesin e detyrës së ministrit të jashtëm Ukrainas dhe me ambasadorin e SBA-ve në këtë shtet. Zanier nuk ka pranuar të japë informacione mbi fatin e 7 vëzhguesve evropian, të cilët po mbahen nga rebelët rusë në qytetin lindor Sloviansk që nga 25 prilli. Përveç ndërtesës së administratës rajonale në qytetin Luhansk në Ukrainën lindore, separatistët prorus kanë hyrë me dhunë edhe në zyren rajonale të prokurorisë. Disa raporte kanë bërë me dije se protestuesit prorus kanë hyrë edhe në ndërtesën e televizionit lokal dhe në stacionin e policisë. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka kërkuar që të shkarkohen komandantët e policisë në Luhansk e Donetsk.
Më shumë se 50 persona janë vrarë sot gjatë dy sulmeve të ndara që kanë gjarë në Siri. Së paku 37 persona janë vrarë kur një makinë bomb ka shpërthyer në qytetin qendror të Siris Homs. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut ka njoftuar se një shpërthim tjetër që kanë gjarë sot paradite në qytetin e Damaskut ka lënë të vdekur 14 persona dhe dhjetra të tjerë të plagosur. Dhan bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.